Sākam kārtējo pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Pirmais jautājums – darba kārtības apstiprināšana. Kas pārlūdz? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums – par Jūrmalas domes 2024. Gada 27. Jūnijā saistošo noteikumu numurs 28. Par koku ciršanu ārpus mēža un apstadījumu aizsardzību Jūrmalas valsts pilsēta precizēšanu. Zanda Sapronava, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu,
Labdien! Jūrmalas doma 27. Jūnijā pieņēma saistošos noteikumus numuru 28 par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valsts pilsētā, kuri tika nosūtīti ministrijas atzinuma saņemšanai. 23. Jūlijā pašvaldība saņēma ministrijas kārtējos iebildumus par šiem saistošiem noteikumiem. Līdz ar to šobrīd jau juridiskā nodaļa pieslēdzās, un tātad respektīvi šie noteikumi, kas šobrīd jums tiek piedāvāti, jau ir kārtējo reizi ņemt vērā ministrijas ieteikumi, iebildumi, un tātad faktiski, ja tā drīkst teikt, šobrīd jau noteikumi ir noīsināti tik īsti, ka nodaļa jau skatās, vai vispār šādi noteikumi ir vajadzīgi, bet tādā. Tas ir īsti ziņojums par šo situāciju izveidojušos.
Paldies, vai ir jautājumi? Ir? Nē. Tad balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Trešais jautājums – grozījumi Jūrmalas domes 2023. Gada 28. septembra saistošojas noteikumus numurs 24. Mājas, istabas dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valsts pilsētas administratīvai teritorijai. Lūdzu.
Tātad arī pēc domas sēdes tika noteikumi publiski apspriešanai virzīti no šā gada 9. jūlija līdz 23. jūlijam. Minētajā termiņā tika saņemti 28 viedokļi par saistošo noteikumu projektu, no kuriem 9 viedokļos pausts atbalsts saistošo noteikumu projektam, un 19 viedokļi ir pret saistošo noteikumu projektu apstiprināšanu, norādot uz piesārņojumu un drošības riskiem. Visi iedzīvotāji viedokļi ir izskatīti pieņemti zināšanai, bet ņemot vērā, ka kolektīvā iesnieguma par iespēju Jūrmalas pludmalēs pastaigāties ar suņiem iesniedzēju skaits bija 479 personas, Tāds salīdzinoši saņemtais viedokļu skaits, kur ir pretsaistošo noteikumu projektu, ir neliels. Un šobrīd tātad sagatavotie grozījumi saistošajos noteikumos, atļaujot atrasties ar suni Rīgas līča pludmalē no 1. novembra līdz 31. martā, tiek virzīti tālāk komiteja izskatīšanai un uz domas sēdi. Viena nianse, ko es jums gribētu pateikt, tātad saskaņošanas procesā starp administrācijas struktūra vienībām. Tātad Ulvis Bēniņš, pašvaldības policijas priekšnieks, šo projektu noraida, jo viņš uzskata, ka viņi, pašvaldības policija, var jau uz vietas pludmalē suņa saimnieku sodīt, jo tas ir maznozīmīgs pārkāpums ar mazu mīstamības pakāpi, ko viņi arī šobrīd jau dara, viņš nesredz nekādas problēmas, savukārt juridiskās nodaļas viedoklis ir, ka šie pārkāpumi ir jāskata administratīvajai komisijai. Līdz ar to kārtējo reizi šeit divi viedokļi, kas mūsu nodaļa vienkārši virza to, jo mums ir tas jāvirza, bet tātad šeit es jums vēršu uzmanību, kā divi struktūra vienības savādāk redz administratīvā pārkāpuma procesa kārtību šajos noteikumos.
Paldies, vai ir jautājumi? Tā, man būs jautājumi. Tad jūs varat vēlreiz paskaidrot par to soda uzlikšanu. Tad šoreiz viņi var uzrakstīt protokolu un uz vietas visu
pūlēs. Tā kā viņi to jau šobrīd dara, un es tikko pirms komitejas sēdes arī Rūda Bēniņu sazinājos, viņš teica, viņš neredz iemeslu, kāpēc vajadzētu šo lietu skatīt administratīvā pārkāpumu administratīvā komisijai.
Un kāpēc tad līdz šim komisija uzskatīja, kā tā drīkst darīt, un kāpēc tagad jāskatās to jautājumu komisiju?
Tā, es jums varu nolasīt, ko administratīvās komitejas vadītāja.
Īsi, jā.
Tātad komisija paskaidro, ka pašvaldības administratīvās komisijas ir izveidotas, lai izskatītu administratīvā pārkāpuma lietas un pieņemtu lēmumus. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs viedoklis attiecībā uz šiem grozījumiem ir tāds, ka komisija var izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas par visiem noteikuma apakšpunktiem. Un papildus paskaidro juridiskā nodaļa, ka administratīvās atbildības likuma panti nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lieta neizskata pārkāpuma konstatēšanas vietā, ja administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana pārkāpuma tajā vietā var iespaidot vai būtiski tikt apgrūtināti. Viņi uzskata, ka konkrētajā gadījumā tātad šis saimnieks ar savu suni atradīsies ilgāk pludmalē, ja kaut kāda lieta tiks izskatīta, nekā ja viņi tiks saņemts aizrādījums. Bet pašvaldības policijas viedoklis, kā jums skaidri, ir pilnīgi pretējis šai situācijai.
Labi, tad kāds būs rezultāts? Kas notiks reāli šajā periodā nākamgad?
Nākamajā periodā tātad grozījumi stāsies spēkā tādi, kā viņi šobrīd ir sagatavoti.
Nē, es runāju par soda naudu uzlikšanu. Tad kā tad
būs? Tā kā ir grozījumos. Policijai ir jāstrādā atbilstoši saistiešiem noteikumiem. Tā kā būs uzrakstīts, tā viņi arī strādās.
Un tur būs uzrakstīts, ka komisijas.
Jā.
Skaidrs, paldies. Vēl ir jautājumi man no ministriem. Bija kaut kāda papildu informācija būtiska?
Nē.
Par šo laiku nebija. Tad vēl ir jautājumi, vai Rīgas doma pieņem kaut kādus lēmumus par savu pludmalu. Ir informācija?
Nav man informācija šobrīd. Nē, es uz to brīdi, kad es ziņoju jums par saistošiem noteikumiem, tad es informēju, bet vairākas neesmu interesējusi.
Jūs varat painteresēties un mani painformēt.
Jā.
Vai mainījies mūsu pozīcija par pludmali tirīšanu pēc šī perioda?
Nē.
Tad mēs neko netīrīsim, neko nedarīsim.
Mēs tīram piešķirtā budžeta ietvaros un atbilstoši noslēgtiem līgumiem, kā mums paredz ārpakalpojums. Mums nav, neesam plānojuši papildus piesaistīt finansējumu, papildus darbus dot, lai vāktu suņu ekskrementus.
Jā, un vai ar policiju bija izrunāts, būs papildus spēki kaut kādi patrulēšana?
Jā, es, kā jau teicu, šorīt var runāt ar Bēniņu kungu, bet es nevaru viņu vietā teikt par papildus iesaisti. Es nevaru to, man nav tāda informācija, vai būs papildus iesaisti.
Paldies, ir kādam vēl jautājumi? Tā, kas vēlas izteikties? Tā, nu es kārto reizi izteikšos visi, ka es nevarīšu atbalstīt saistošos noteikumus, grozījumus. Daļa par suņa atrašanas pludmala rudens, ziemas, pavasara periodam. Uzskatu, ka tas var ietekmēt sanitāru tirību pludmalem un peldvietas, par ko brīdinā veselības ministrija un reglamente ministru kabineta noteikumi numuri 692. Pēc šī perioda iztirīt pludmale 24 km garumā nebūs iespējams. Peldēšanas sezonā varētu izplatīties zoonožu patogēni un peldvietas varētu būt slēptas, kas nav pieņemams mūsu kurorta pilsētā. Atļaujas sezonas laika atrasties pludmales suņiem, nebūs to visu nokontrolēt un nodrošināt kārtību no policijas puses un pasargāt cilvēkus no suņu uzbrukumiem un nelaimēs gadījumiem. Paldies par uzmanību. Tagad varam balsot. Kas
es tad arī labprāt izteiktos. Jā, es tad arī labprāt izteiktos. Es vēlreiz, kad arī vēlos pateikt, kad es atbalstu šos grozījumus saistošajos noteikumos. Pirmām kārtām pasaules prakse rāda to, kad suņi pludmalē. Tā nav problēma, tas nav vietas, bet tā ir normāla parādība. Varam aizbraukt jebkurus lielajām pludmalēm Los Angeles, Kalifornija, Florida, nezinu, arī pasaulē daudz kur citur jūs tur sastapsiet ļoti daudz četrkājainos draugus otrām kārtām. Bieži klausos Loskatovas kundzes, manuprāt, maldīgos apgalvojumus par to, ka suņi piesārņos pludmalu un tā tālāk. Es vēlreiz uzskatu, ka bieži staigājot pa pludmalu, man liekas, ka problēma pludmalai ir nevis suņi, bet problēma pludmalai ir cilvēki. Ja mēs pastaigājam pa kāpām, it sevišķi kauguros, ja, tad tur šos ekskrementus, kā jūs sauciet, jūs atradīsiet ļoti daudz un ļoti plaši, jo tur tieši cilvēki labprāt izmanto šīs vietas savu dabisko vajadzību kārtošanai. Un, manuprāt, atbalstot šos saistošos noteikumus, mēs spēram soli pretī Eiropai, un ja arī mēs sevi dēvējam par kurorta pilsētu, kurorta galvenmēri, tad ir skaidrs zināms, ka cilvēki no citām valstīm pasaulē dodoties ceļojumos labprāt, ņem līdz savu četrkājainos draugus, un es uzskatu, ka pat varbūt šie saistošo noteikumu grozījumi varētu pat veicināt turismu Jūrmalā, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas nekādi neietekmēs nedrošību pludmalē, nekā savādāk. Es arī pats esmu kādu laiku apakaļ strādājis tieši pludmalē par pašvaldības policijas glābēju. Esmu saskāries ar šiem suņiem. Es nostrādāju ļoti ilgus gadus. Šo gadu laikā nevienu reizi suns nebija radījis problēmas pludmalē. Problēmas pludmalē radīja cilvēki. Arī tas piesārņojums nav tik liels, un būsim godīgi, tie suņi jau tagad pludmalē ir, un viņi ir ļoti daudz, un šādi mēs vienkārši beidzot cenšamies šo jautājumu sakārtot un atrisināt. Jā, paldies liels!
Paldies par viedokli, kas vēl izteikties vēl. Tad balsojam, kas pārlūdzu, kas pret, atturas nevies. Priekšlikums apvienot nākamos no 4. Līdz 8. Jautājumiem par zemes gabalu, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešu izsole adrese Ziedoņa iela 1, Melnēzara iela 6 un 8, Paeta iela 1, Rīgas iela 71. Vai nav iebildu?
Nav.
Tad lūdzu Sandra Braura, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja, ziņot lūdzu par visiem šiem jautājumiem.
Rīt, jā, tātad šo zemes gabalu otrajām izsolēm netika reģistrējies neviens pretendents, līdz ar to ir priekšlikums organizēt šo zemes gabalu trešās izsoles un samazinot sākumu cenu par 40%. Lūdzu atbalstīt ceturtos lēmumu projektu.
Tā, man tomēr jautājums. Jā. Mēs tad no otras uz trešo samazinām. Mēs tos 40 skaitām kā pa divas reizes pa 20?
40% ir nonekustamā īpašuma apzināšanas sākuma cenas.
Sākuma cenas, tāpēc, ka mums pirmo reizi ir
20%
un pēc tam 40%. Jā, jo es tev skaidrs. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam, kas parūca? Paldies vienbalsīgi. 9. Jautājums par nekustamā īpašuma Smilšu iela 7, Jūrmala, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešu izsoli.
Tātad noteiktajā termiņā šī nekustamā īpašuma izsolē netika reģistrējies neviens pretendents un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40% un tātad pārdošanas cena būtu 594 000.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 10. Jautājums par zemes gabala Viestura iela 15A, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli.
Jā, tātad šī zemes gabalā izsolē netika reģistrējies neviens pretendents un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad objektu pārdošanas cena būtu 416 000 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalstīgi. Priekšlikums apvienot jautājumus 11, 12 un 13 par zemes gabalu pirmas izsoles organizēšanu adreses Rūpniecības iela 4A, Turīstu iela 18A un Garkalnes iela 2A. Vai nav iebildu?
Man ir iebildu, es par Rūpniecības ielu 4A gribētu atsevišķi balsot.
Tā, tad izskatām 11. Jautājumu atsevišķi tagad par zemes gabalu Rūpniecības iela 4A pirmas izsoles organizēšanu.
Jā, tātad zemes gabals Rūpniecības iela 4A 1140 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumu šis zemes gabals atrodas Saurupmāju apgūves teritorijā. Ar 2023. gada 26. oktobra lēmumu 466 minētais zemes gabals ir iekļauts apcenāmo īpašumu sarakstā. Tātad vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 24 100 eiro un ir priekšlikums organizēt izsoli par šī zemes gabala sākuma cenu, ko ir noteicis vērtētājs. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad balsojam, kas palūdza. Paldies, kas pret, kas apturas neviens. Paldies. Un tagad, ja nav iebildumu, apvienojam 12. un 13. Jautājumu. Turistu iela 18. Garkalnes iela 2A par zemes gabalu. Pirmas visulēs organizēšana ir iebildumi. Nav. Lūdzu ziņojam.
Jā, arī šie abi divi zemes gabali ir iekļauti atcenāmo īpašumu sarakstā. Tātad zemes gabals turistu iela 18. Ir tehniskā sabūves teritorijā. Un vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis cenu 52 100, bet atlikusī bilanses vērtība, kas ir administrācijas uzskaitē, ir augstāka, līdz ar to ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par bilancē esošo vērtību, kas ir 67 000 un 67 eiro.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir balsam, kas parūdz. Paldies vienu balsītiem. 14. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 40, Raiņa iela 50, izsoles organizēšana.
Lūdzu ziņojums. Jā, tātad dzīvokļu īpašums Raiņa ielā 50, dzīvoklis numur 4. Šo dzīvokļu īpašumu esam mēģinājuši pārdot jau divas reizes. Tātad pirmās trīs izsoles bija rakstiskās, pēc tam trīs izsoles elektroniskās, bet nu, šo īpašumu neviens tā arī nav vēlējies iegādāties, un šobrīd ir priekšlikums organizēt šī dzīvokļa īpašuma izsoli ar lejupējošu soli. Bet saglabājot sākumu cenu, 58 700 eiro.
Ir cerības? Vai ir jautājumi? Balsojam, kas parūca? Paldies vienu balsīgiem. Nākamais jautājums par neapdzīvojamās telpas, numurs 601, skolas iela 11, izsoles organizēšana.
Jā, šeit ir situācija līdzīga, tātad arī praktiskajās izsolēs neviens pretendents nereģistrējās. Savukārt, tad, kad tika saorganizēta elektroniskā izsole, trešajā izsolē pretendents pieteicās, bet noteiktajā termiņā nesamaksāja par šī nekustamā īpašumā pirkumu. Līdz ar to izsole atbilstoši izsoles noteikumiem tika atzīta par nenotikušu. Un šobrīd ir priekšlikums organizēt arī šeit izsoli ar lejupējošu soli un saglabājot sākuma cenu 60 200 eiro.
Skaidrs, paldies. Vai ir jautājumi? Balsojam, kas parūca? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par būves skolas iela 11, korpus 2, izsoles organizēšana.
Tātad šī ir kioskēka 4,2 kvadrātmetru platībā, par kuru arī tika jau iepriekš organizētas trīs izsoles, kas beidzās bez rezultāta. Un arī šo būvi ir paredzēts pārdot ar lejupējošu soli un sākuma cenu saglabāt 1900 eiro.
Bet uz leju, līdz kur tāds līnijas mēs ejam?
Nu, uz leju mēs ejam līdz zemākai vērtībai. Vai nu tā ir bilances vai kadastrālā?
Tomēr vai kadastrālā vai bilances? Nu,
kura būs, kā teikt, zemāka? Bet, ja kurā gadījumā šo slepeno cenu nosaka nekustamā īpašuma izsoļu komisija, un tā netiek atklāta ne komisijas dalībniekiem, nu, ne arī domas sēdē.
Skaidrs, un tā kadastrāla un bilances faktiski šobrīd ir līdzīgas. Agrāk kadreiz bija liela starpība. Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parūca? Paldies vienbalstīgiem. 17. Jautājums par zemes gabala Brīvības prospekts 3728 Jūrmala daļas nomu.
Jā, tad šis zemes gabals ir nepieciešams, lai realizētu dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūvi. Pašvaldībā tika saņemts sabiedrības Rīgas tilta iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemes gabala daļu, kur tiks izvietota šo celtniecības vagoniņu un materiālu tā kā, nu, nepieciešamā vieta 297 kvadrātmetru platībā, par kuru tad arī tika noslēgts līgums līdz nākamā, līdz 2026. Gada 23. Februārim.
Skaidrs, paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas pārnaca. Paldies vienbalsīgi. 18. Jautājums grozījums Jūrmalas domes 2023. Gada 28. Februāra lēmuma numurs 106 par līdzvērtīga zemes gabala nodošanu īpašuma un īpašuma par maksu Dzirkstavas iela 18D Jūrmala. Lūdzu zinās.
Jā, tātad jau pagājušā gadā šis lēmums tika pieņemts un tika noteikts, ka katrai no personām ir jāsadz izmaksas par vienu domēmo daļu zemes gabalu. Savukārt šīs personas šobrīd iesnieguši iesniegumu ar lūgumu precizēt domas lēmumu un noteikt, cik tad reāli ir tie kvadrātmetri, kas katram esot jāizpēr. Un ir precizēts šis lēmums. Un pateic, ka katram pretendentam ir jāizpēr par maksu tātad 1171,81 kvadrātmetrus.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parodza. Paldies vienbalsīgi. 19. Jautājums par nekustam īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņa iela 11 Jūrmalā.
Jā, tad zemes gabals Varoņa ielā 11, 3867 kvadrātmetru platībā. Un šī paša zemes gabala arī atrodas ūdenstornis, kas netiek izmantots ūdensaimniecības vajadzībām. Šobrīd šim zemes gabalam noteiktais lietošanas mērķis ir tātad saistīts ar ūdens saimniecības pakalpojumiem. Un savukārt ēkai ir 26 kvadrātmetru platībā noteikts atšķirīgs lietošanas mērķis. Bet tā kā šo zemes gabalu šķērso arī elektropārvadu līnijas, tad ir precizējams lietošanas mērķis gan atbilstoši teritorijas plānojumam, gan arī šiem aprobežojumiem, kas saistīti ar elektrolīniju izbūvi. Un ir priekšlikums tātad mainīt lietošanas mērķi un noteikt, ka zemes gabala daļai 1502 kvadrātmetru platībā tiek saglabāts šis ar maģistrālajām līnijām saistītais lietošanas mērķis un atlikušā daļai tiek noteikts lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes vienības kūdra 0105 Jūrmalas sadalīšanu līdz pirmreizēji ierakstīšanai zemes grāmatā. Lūdzu ziņos.
Zemes gabals kūdra 0105 ar kopējo platību 42163 kvadrātmetri. Tātad ir atbilstoši pilsētu plānošanas pārvaldes nu, izziņai, ir iespējams šo zemes gabalu sadalīt trīs daļās, tātad atsevišķi izdalot arī ielas daļu, kas varbūt nākotnē būs nepieciešama, lai izmantotu piekļūšanai šī zemes gabalu lielākai daļai. Un tātad priekšlikums ir veidot trīs zemes gabalus ar platību 39,000, 63 kvadrātmetru platībā, 2014 kvadrātmetru platībā un 1086 kvadrātmetru platībā. Un katrai no šīm zemes vienībām nosakot arī atšķirīgu lietošanas mērķi, tātad faktiski tam, kam viņus varētu nākotnē arī izmantot. Un pēc šīs sadales, šī lēmuma pieņemšanas, tad arī attiecīgi šie zemes gabali tika uzmērīti un nostiprināti zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Paldies ziņotāji. 21. Jautājums par prasības parada norakstīšanu Marta Dugalukava pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra tehniska nodrošinājuma nodaļas finanses.
Labdien, cienījamie deputāti! Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs ir sagatavojis lēmumu projektu par prasības parāda norakstīšanu sekojošu apstākļu dēļ. starp biedrību sporta klubs MSL un pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centru Jūrmalas sporta servisa centra saistību un tiesību pārņēmēji 2017. Gada 2. Janvārī tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par majoru sporta laukuma nomu. Nomnieks nebija veicis rēķinu apmaksu, līdz ar to tika piestādīti nokavējuma procenti. Tāpat tika sūtīti vairāki brīdinājumi, pirmstiesas brīdinājumi, kas netika ņemti vērā. Centrs 2021. Gada 14. Janvārī ar prasības pieteikumu vērsās Rīgas rajona tiesā par parādu nokavējuma procentu piedziņu. Un ar 2021. Gada 22. Septembra Rīgas rajona tiesas spriedumu prasība tika apmierināta. Tiesas spriedums stājās spēkā, jo netika pārsūdzēts apelācijas kārtībā. Un centrs 2022. Gada 12. Janvārī Rīgas apgabala tiesas iecirkņa numur 33 zvērinātam tiesu izpildītājam nosūtoja lūgumu par piespiedu izpildi. Un no 2022. Gada janvāra līdz pat šai dienai, kā norāda zvērināts tiesu izpildītais, parāds nav piedzīts. Katru gadu centra bilancai uzrādās esošais parāds. Līdz ar to godātie deputāti lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Ar juristiem saskaņot?
Jā, tieši tā.
Saskaņot. Jā. Gribēju pajautāt, jūs virzat arī uz finanšu komiteju?
Jā.
Pēc tam uz finanšu komiteju.
Jā, jā.
Un uz pilsētas saimniecības komiteju, tāpēc, ka tas ir saistīts ar nomu?
Jā.
Skaidrs, labi. Paldies. Vai ir jautājumi? Balsēm, kas parūdza? Paldies vien balsīgi, paldies ziņotāji, paldies visiem par piedalīšanos, par piedalīšanos, ar pusēdīgu stāju.